habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiisa oo jimcaha isugu geleyso 14-ka bisha Maalch sanadkuna waa 2019, saacadduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daamduri.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku dhegeysan doontaan caawa waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka mudug ee Puntland oo xukuntay dil dhallinyaro loo haystay kufsi;
maxkamadda darabtida koowaad ay ku xukuntay eedaysanayaal kufsi geystay oo kale ahaa Faysal Maxamed Maxamuud, Faysal Shuure ku magacdheer oo 28 jira, Maxamed Burhaan Axmed Daahir Ereg oo 22 jira, Maxamed Cali Cabdi Xoosh In Cali Dalboon 30 jir.
Dhallinyaradaasi oo kufsi geysta ayaa xukun maxkamadeed oo xabsi uu ku dhacay. Waxaa kale oo aan idiin haynaa jihaynta siyaasadda Puntland shir looga hadlayay oo garowga lagu soo gabagabeeyey.
Dowladda Puntland waxay hormuud ka tahay mar walba dadaal iyo qorshe kasta oo adkaynaya midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo ku dhisan hannaan federaali ah oo wax la wada leeyahay, waxna la kala leeyahay, iyo sarreynta sharciga.
Sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno qaab ciqaabeedka macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee Soomaalida.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka Kenya oo diiday qorshihii dowladda Kenya ay uga dhisaysay derbiga xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan.
barnaamijka wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. aqalka sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta diidmo ka hor keenaan qorshaha madaxweyne Mareykanka Donald Trump ee xaaladda degdega ah uu ku dhawaaqay si dhaqaale uu uga helo derbiga uu uga dhisayo xuduudka koonfurta dalkan Mareykanka ee uu la wadaaga Mexico. dhaqaalaha derbiga lagu dhisayay ayuu aqalka hoose ee dalkan Mareykanka diiday inuu miisaaniyadda ugu daro dowladda. tiro senatoriska xisbiga Republicanka ayaa ku biiray dimuqraadiyiinta oo ku midaysan inay diidmo ku codeeyaan. aqalka sanadka oo ka kooban 100 xubnood ayay Republicanku ku hogaaminayaan 4 kursi, waxaana ay kala haystaan 2 xisbi 53 iyo 47. arrintan ayay dimuqraadiyiintu ku tilmaameen mid jid xun furaysa, maadaama ay horseedi karto in markasta oo uu madaxweyne ogolaansho ka waayo, kongareeska uu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah.
maamulka duulimaadyada federaalka ee Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in si degdeg ah loo soo dejiyo dhammaanba diyuuradaha Boeing nooca Maxiga, kadib markii ilaa iyo 30 wadan oo diyuuradahaasi isticmaalayay ay joojiyeen isticmaalkooda. tallaabadaasi lagu waakinayo duulimaadyada diyuuradaha noocaasi hawada Mareykanka inay isticmaalaan ayaa waxaa ay markaasi degdeg ku noqotay, halka ay ka taagnayd shirkadda Boeing inay shaqada ku joojiso diyuuradaha noocaasi. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dhaceen 2 diyuuradood oo nooca Maxiga loo yaqaana ee shirkadda Boeing ay sameysay. diyuuraddii ugu dambeysay waxa ay ku dhacday dalkaasi Ethiopia 6 daqiiqo un kadib markii ay ka duushay garoonka duuradaha Addis Ababa iyadoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ku dhintay dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii duurada saarnaa.
afhayeen u hadlay madaxweynaha Falastiin ee Maxamuud Cabaas ayaa cambaareeyey go-aanka Mareykanka ee ah in hadda kadib uusan daanta galbeed Mareykanka Gaza iyo buuraleyda goora lahayd uu ugu yeeri doonin dhul la haysto. نبيل أبو ردينة أيها تلابضان أغو ياري سي وددد سياسة دا عداود دا كردسان إمام الكترام وكو وجهيو ددك فلسطين سي آن وافق سنين قرار دا قرامة دا مدوبي أيو قدري بيان أي باهزة وكالة دا ورارك فلسطين وافا أيو كشيغي أفايانكو إن إزبدل كان وقيب كيحي قرشاها مدحوين دونالد ترام وكو بابيين أيو قد يدى فلسطينيين تا مدحوين دونالد ترام أيالا فيلايا إن بلاها صوص عضو وشاع عكاقا دا قرشيه سنبادة إسرائيل إي فلسطين إن كستا وهوغانك فلسطينيين تا أي حوجينيين حريركا أي للاهايين واشنطن كدب مركي ومدحوين دونالد ترام حكم كقبصدي تاندكي لبادي كون إيو تضبية تمانكي مقالة دا قدسنا وواقونصدي عاصمة دا إسرائيل
أغلق سنة أمريكا يعني شيء حرص وأفجر يقول لغو الهاشا أمريكا يدقالك يمن يتاقر دا واشنطن أي سي سي سبايسك عربي دا وقامي سعودي يدقالك كوضا تلكاسي يمن تدبك ميدا مدنياشا حسبي أتردها يا جمهوري يا وحا يتاقر يعني مدنياشا الدمقراط دا سوقت بي قضب كان شرعي وحانا تاقر تكونتون أفرح بنود حركة أي ديدين أفرتن إيوالح qodob kan ay soo ansixiyeen golaha sanadka ayaa hadda horyaala aqalka wakiilada oo lagu wado in cod aqlabiyad la ay ku ansixiyaan hase ahaatee madaxweyne Trump ayaa waxa uu wacad ku maray in codka diidmada qeyxana uu kala hortegi doono marka uu soo gaaro xafiiskiisa Trump ayaa waxa uu ku doodayaa in go'aanka ka bixista dagaalka Yemen ee Mareykanka uu xagaldaacin doono dagaalka ka dhanka ah argagixisada
wanaagsan dhegaystayaal halka qodobada warka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington aan ku bilownay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir halkaas ka socday oo lagaga hadlayay jiheynta siyaasadda xukuumadda Puntland shirkan ayaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana soo xiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Nuux Musabir Jeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe
kulankan oo soo xirmay maanta ayaa laga soo saaray ilaa 15 qodob kuwaas oo quseeya Puntland iyo heer federaalba arrimaha ka soo baxay waxaa ka mid ah dhinacyo tilmaamaya federaalka iyo maamulka Puntland sida uu saxaafadda u sheegay wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Cabdi Qafar Xange
dawladda Puntland waxay hormuud ka tahay mar walba dadaal iyo qorshe kasta oo adkeynaya midnimada iyo dawladnimada Soomaaliya oo ku dhisan hannaan federaali ah oo wax la wada leeyahay waxaan la kala leeyahay iyo sareynta sharciga labo si loo hirgeliyo nidaamka federaalka waxaa laga maarmaan ah in ahamiyad gaar ah la siiyo dhameystirka dastuurka iyo xeerarka kale ee muhiimka u ah inta dastuurka iyo xeerarka kale dhameystirmayaan waxaa laga maarmaan ah in wada tashi iyo isafgarad laga yeesho nidaamka wada shaqeynta iyo wax wadaaga hay'adaha heer federaal iyo heer Puntland sadda sida uu qabo dastuurka federaalka ah sharciyada ay ansixiyaan laamaha dawladda federaalka ah waxaa waajib ah in laga talageliyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka si loo yareeyo khilaafka loona xoojiyo kalsoonida iyo wada shaqeynta afar sida uu qabo dastuurka federaalka ah gorgortan iyo heshiis walba oo saameynaya dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ah waxa waajib ah in laga qayb geliyo oo uusan ku koobnaan kaliya dawladda federaalka ah sida darteed Puntland waa inay qayb ka tahay wada hadal walba oo saameyn ku leh deegaanada Puntland gaar ahaan wada hadalada u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo maamulka Soomaaliland
qodobada ka soo baxay shirka jiheynta ee siyaasadda oo socday saddexdii maalin ee ugu dambeysay dadkuna ay sugayaan waxa ka soo bixi doona waxa ka mid ah qodob ka hadlaya dhanka dhaqaalaha inkastoo aysan faahfaahin dawladda balse haddana dad badan ayaa u qaatay culays cusub oo canshuur kordhina
waxa kubcin mugle lagu sameyn doonaa dakhliga dawladda si looga baxo isdinka miisaaniyadda haysta iyo ku tiirsanaanta badan ee deeqaha caalamiga ah
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo soo xiray shirka jiheynta ayaa sheegay intii uu socday in ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo dhaqangelintoodana looga fadhiyo xukuumadiisa
waxa runtii nalaga sugayaa intii hore ka weyn waad ogtihiin bulshada reer Puntland in muddadii hore danaynta siyaasadda iyo la xisaabtanka dawladda iyo in waxa ay ka fishaan dawladdu uu ku hooseyn jiray marka hadda la fiiriyo sida ay wax yihiin adduunku is bedelaya generation cusub baa 20 sano soo kacay oo wax bartay waxa soo kacay adduunkii waa isku furmay sida loo eegayo dawladda iyo waxa laga sugaayo way ka duwan tahay sidii hore mar haday sidaa tahay ee xukuumadan waxay goosatay sidii hore si ka duwan inay hadaba u shaqeyso sidii hore si ka duwan inay u shaqeyso waxay ka bilowday intaysan shaqada bilaabin in ay hoos u eegto qorshihii ay ku shaqeyn lahayd dabcan sida la sheegay waxa saldhig u ahaa aragtidii siyaasadeed ama qorshihii siyaasadeed ee baarlamaanka aan ka jeediyay ama aan tartanka ku soo galay oo aan u arkayay meelaha u baahan in hore loo sii wado iyo fikir ka duwan fikirka hore lagu shaqeyn jiray.
Waa kulankii ugu horeeyay ee noociisa marka loo eego dawladihii ka horeeyay. Haddana weli waxaa jira dhinacyo badan oo dawladdan looga fadhiyo in ay horumar ka sameeyso sida garsoor iyo cadaalad iyo gaarsiinta adeega bulshada. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mudanayaasha baarlamaanka Kenya ayaa waxay diideen qorshihii dawladda Kenya ay dirbi uga dhiseysay xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Baarlamaanka ayaa dhinaca kale amar waxa uu ku bixiyey in la soo baaro lacag ka badan 3 bilyan oo lacagta Kenya oo la sheegay in lagu dhisay qaybtii ugu horreysay ee dirbigaasi oo dhirkiisu u gaarayo 10 kilomitir. Wariyaha V O A Yasin Cisuur Dheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Warbixin la soo hordhigay aqalka baarlamaanka waddanka Kenya ayaa lagu muujiyay 10 kilomitir oo laga dhisay xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya derbigaasi oo ka kooban siligyo, tiirar adag oo shub ah iyo weliba waayaro ay ku xiran yihiin waxyaabaha wax gooya sida sakiinta oo kale oo ay ku baxday 3.3 bilyan oo shilinka Kenya oo noqotay mid baarlamaanka waddanka Kenya uu qaadan waayay sida uu qoray wargeyska The Standard cadadkiisa maanta soo baxay. Mashruucan ayaa la sheegayaa inuu qayb ka ahaa barnaamijka xagga nabadgelyada ee lagaga hortagayo weerarada dhinaca dhaqdhaqaaqyada argagixisada ee shabaabku ay ka mid yihiin ee Kenya lagu soo qaadayay sida baarlamaanka lagu sheegay. Warbixintu waxay taasay ku daraysaa in 300 million oo shilinka Kenya ay ku baxday halkii kilomitir oo keliya, iyadoo ilaa iyo haatan la dhisay 10 kilomitir ayna dhiman tahay ilaa iyo 690 kilomitir. Waxaana lagu qiyaasaa xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya 700 kilomitir. Baarlamaanku waxa uu sheegay in ay tahay mashruuc aan loo meeldayn, isla markaana dood adag oo ay ka yeesheen ay ku tilmaameen in ay tahay arrin lacag jeebka la isaga shubanayo. Inkastoo mashruuca markii hore ay waday wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Kenya ilaa iyo markii la hirgeliyey 10 kilomitir ee derbigaasi, waxaa markii dambe lagu wareejiyey wasaaradda gaashaandhigga, iyadoo markaasi lagu wareejiyey 1.5 bilyan oo shilinka Kenya, sida warbixintu ay sheegtay. Dhismahaasi waxaa la sheegayaa inuu bilowday markii weerarada xiriira dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo weerarada kale oo argagixiso laga fuliyey dalka Kenya meelo ka mid ah, isla markaana ay ka tala bixiyeen ururka gaarka ah ee guddiga la talinta amniga qaranka marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NSSC sanadkii 2015. Gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo dhegaysay warbixintaasi ayaa sheegay in lacagtaasi ay tahay mid si khaldan loo isticmaalay, isla markaana la doonayo in loo gudbiyo hay-adda dami baarista qaranka sidii ay u soo baari lahayd. Ducaale waxaa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in la hubiyo qaabka lacagahaasi ay ku baxeen, iyadoo ay u muuqato musuqmaasuq ammaanka lagula gabanayo. Waxaa kale oo isna halkaasi ka hadlay mudanaha la yiraahdo Joseph Ayura oo laga soo doorto Wutura deegaanka la yiraahdo, waxaanu sheegay in lacagtani ay tahay mid musuqmaasuq toosa loola bareeray, derbiguna aanu ahayn mid ammaanka celin kara. 700 kilomitir ma aha wax sahlan haddii 10 kilomitir ay ku baxday sida uu sheegay 3.3 bilyan sida warbixinta lagu sheegay. Sofiya Cabdi oo ah mudanaha laga soo doortay deegaanka Ijaara ayaa sheegtay in aan cidna lagala tashanin mashruuca derbiga loona baahan yahay baaritaano dhaba in lagu sameeyo, iyadoo ay tahay tallaabadaasi dadka ku habboon ee qaadaya inay yihiin golaha aqalka baarlamaanka oon horey la horkeenin markii mashruucaasi la gudbinayey. ilaahay haatan waxa baarlamaanku isweydiinaya sida 10 kilometir oo kaliya hadka wadanka Soomaaliya darbiga laga dhisay ugu bixi karto 3.3 bilyan oo shilin hadii darbigaasi la dhameystiran ha balaayeen shilin ay ku baxayso iyadoo ay u baahan tahay in amaanka qaab kale loo wajaho yaasin sawirreere tiyawe Nairobi
wanaagsan dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno qaab ciqaabeedka ama garaacista caruurta ee macallimiinta dugsiyada quraanka ee Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa
wa shamsi wa eray aad aan ugu ah dugsiyada quraanka laga bartay gaar ahaan xilliyadii hore oo dad badan ee dugsiyadaasi dhiganeen sidoo kale na galay eray bixinta siyaasadda oo xilliga doorashada ay isticmaalaan dadka ka faaloonaya wareega labaad marka ay musharaxiintu isku baxaystaan hadba siyaasiga ay ka soo horjeedaan erayga wa shamsi hadii aan qaxno waa marka ardayda iyo macallinku ula wada jira ay ku garaacaan ardayga dugsiga diida ama u gooya markaasi oo inta lagu xiray tiirka dhexe ee dugsiga si wada jira loo garaaco qaar badan oo kamid ah dadkan dhageysanaya ayaa jirkooda waxa ku yaala nabarro ama dhaawacyo ka soo gaaray garaacista dugsiga quraanka waalid badanna waxay u haysteen qaarna ay wali u maleeynayaan in garaacista ilmaha ee dugsiga ay qayb ka tahay waxbarashada ilmaha iyagoo qaarkoodna ku macneeya in marka usha ay ku dhacdo ilmaha uu sheydaanku ka duulo sidaana quraanka uu ku barto waxyaabaha kale ee dadka qaarkiis aaminsanaayeen welina ay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah in macallinba macallinka uu ka kulul yahay ama ilmaha uu ka garaaco uu qur'aanka ilmaha ka baris og yahay haddaba sheekh maxamed cabdi daahir oo ka mid ah culimada ugu waaweyn soomaalida kuna sugan dalka britain ayaan weydiiyey halka ay ka timid in ilmaha lagu tumo ama lagu garaaco barashada qur'aanka
marka islaamku haddii ay gaadho in la edbiyo qofkii waxa khasab ah in waxyaala fara badan la eego waxa kamid ah in caruurta aan la garaaci karin ilaa ay 10 sano gaaraan waxay ka qaateen xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ahaa muru awlaadakum bis-salaati li-sab' wadribuuhum calayha li-ashr caruurta fara inay salaada tukadaan markay 7 sano gaaraan toban sana markuu gaaraa dadku ka waayeen ku garaaca macnaheedu waxa weeye bay yiraahdeen ka hor ma xamili karo mana fahmi karo waxa uu garaacayo qaarkoodna waxay leeyihiin masaladaasi ka hor nafteeda waa la garaaci karaa laakiin waa inay noqotaa wax macquul ah shardiga koowaad horta kaas weeyaan oo la iska ilaaliyo qofkii inuu u arko maarata ma aha garaaca inuu yahay end waxa loo jeedo ma aha waxa loo jeedo waxa way toosin wey midda labaad oo muhiimka waxa weeyaan inaan qof kale hortiisa lagu garaacin waxyaalaha dugsiyada iyo xataa iskuulada ka dhici jira waxa weeye in ilmihii sidaa sheegaysay washamsi waduxaha lagu qaado oo la garaaco dabadeedna uu meel u istaagaba waayo garaac waxa uga daran ceebta dadka hortiisa lagu garaacayo xataa ilmaha ay walaalaha yihiin in lagu garaaco maaha waa in
Sheikh Maxamed Laftiisa ayaa ka mid ah dadka dhaawacyada ay ka soo gaareen xilligii uu baranayay Qur'aanka taasii uu la wadaago qaar badan oo naga mid Abdullahi Goomey waxa uu ka mid yahay ardayda Qur'aanka ku barta Soomaaliya waxa uu ka waramayaa waayay aragnimadiisii dugsiga Qur'aanka xilligii uu yaraa
aniga dii arday baan ahaa ardayda dadka badan ka mid ma ahayn laakiin qaraac ismaana moobin haddii hadda maanta dharka layga siiyaba ama shaatigayga aan bixiyo kale waxaa laga yaabaa in lagu arko qeyb ka mid ah ulihii macallinku igu dhuftay si taa lamid ah waxaa jiro dee anoo muddo badan dugsiga qur-aanka igu dambeysay maalmo iyo hameeno xasuus gaara igu leh oo macallinka ama wax loo sheegay oo kabiir uu u sheegay uu igu maaday oo aniga baan garan lahaa ilaa hadda sababta lagu faraacay iyo dambi aan waan lahaa laakiin habka lay qaraacay iyo jareexada lay gaarsiiyay iyo dambiga aan galay inaysan isla hayn mararka qaar waa suuragal waxyaaba badan waxaa usoo joogay tusaalooyin ah oo ay ka mid tahay macalimiintu markii qaarkood gaar ahaan ani macalin dugsigiisaan dhiganayay arday inta dhegta qabtay dhegta maroojiyay ardaygii dhegta idilaacday arday inta la qaraacay ama gabar inan dhaho oo aada u cad inta ul aan loo wadin ku dhacday isha hoosteeda ka dilaacday oo kale oo hadda maanta haddii wejigeeda ama muxuu ahaayeeto jirkeeda jareexadaas ilaa hadda ay ka muuqato inkastoo ulakac mararka qaar jareexooyinka qaar dadkaysan u gaarayn.
Sheekh Maxamed waxa uu qabaa in garaacista aysan ahayn hannaanka ugu wanaagsan ee ilmaha lagu tarbiyeyn karo, isagoo sheegay inay jiraan qaabab kale oo ka haboon oo ay isticmaali karaan waalidka iyo macalimiintuba.
Waad ogsoon tihiin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeynayo Anas ibn Malik oo 10 sanood u khidmaynayay isagoo yar loo keenay, wuxuu yihi weligii ima garaacin, weligiina ima canaananin, weligii ma arag buu qof iga naxariis badan. macnaheedu waxa weeye haddii macalinku uu yahay macalin naxariis badan, haddii uu waalidka waalid naxariis badan, waxaa xaqiiqo ah in uu heli karo dariiq uu ku edbiyo isaga oo aan taabanin. Hadda annaga masjidka aan joogno, macalin baa hadda yaag fadhiya oon wareysanayay, wuxuu yidhi halkan waa zero punishment, corporal punishment aan isticmaal lah maba jiraan, waxaana joogay 12 macalin baa jooga, hal qof oo saa loo taabtaa ma joog. Waa garad soo maaha siyaado kale loola dhaqmaa. Waxaa ka mid a masalan in la tuso ilmaha in maaragta muxuu aha loo cadhaysan yahay oo aan lala hadlin in muddo ah, yani masalan inta aada soo fadhiisiso aada markaa aad ka aamusto muddo 5 minute ood indhaha ka fiiriso.
Ruqiya Cabdicasiis waxay ka shaqaysaa Soomaaliya oo ay dib ugu laabatay dhowaan iyadoo ku kortay waxna ku baratay Yurub. Waxa ay in muddo ah ka shaqaynaysay diiwaangelinta iyo wax ka qabashada xadgudubyada loo geysto dumarka iyo caruurta. Waxay sheegtay in ay u dulqaadan weyday xadiga iyo mugga ay leedahay hawshaasi oo ay sheegtay inay saameyn ku yeelato qof ahaan. Waxa ay Ruqiya sharxaysaa xogaha ay ka haysa dugsiyada qur-aanka qaarkood iyo xadgudubyada mararka qaar soo gaara caruurta.
Runtii siday u sheegaan child development ama child psychology u sheegaan ciyaalka oo child abuse ama mataqaana ama noqota jirka ama noqota maskaxda wixii ku saameysa qofkaas noloshiisa guud ahaan marku weynaado waxyaalaha ku dhaxa waa in qofkii ka lunto intimacy-gii qof la yeelan karay, aaminidu qof aamini kaday, waxyaala noocaaso badanaa ku saameysa waxbarashadooda xataa iyo waxfahankooda way saameysaa. Qofku markuu trauma isagoo yar ka helo gacan qof lagu aaminay, saa u ogtahay macalimiinta dugsiga waa waxay ka mid yihiin waalid saxaad benhaan. Marka cunugii qofkii lagu aaminay markuu ku xadgudbo waxay saameynaysaa noloshiisa guud ahaan waxbarasho, relationshipka dam uu yeelanayo, mustaqbalkii, waxyaala badan bay runtii saameysaa.
Sheekh Maxamed ayaa isna qaba fikir ku dhowkan Ruqiya, waxaana uu ku dardaarmayaa in macalimiinta qur-aanka dhigta la siiyo tababar ku aadan hannaanka waxbarista iyo qiimeynta caruurta ay waxbarayaan.
Horta awalan waxaa loo baahan yahay macalimiinta inay tababar qaataan, macalimiinta qur-aanka tababar macalinimo lama siiyo, qur-aanka ma xifdisan tahay in buu soo fadhiistaa. Marka ugu horeysa waa in teacher training la siiyo. Qalad weeye meel waxbarasho ay ka socoto oo weliba kitaabkii ugu muhiimsanaa ee muslimiinta oo dhan isku xidhahayay ee diintooda ay ku dhisnayd lagu baranayo in macalinkii aanu tababarnayn. Masaladaas responsibility-geedana waxaa qaadaya waalidka, dowladda meeshaa joogta, maaragta muxuu ahaa macalimiintana fahantooda. Waa muhiim jiddan, waxaan soo jeedinayaa maanta, waxaa laga yaabaa inuu hadda ka hor qof sidaa yidhi aanu jirin macalimiinta qur-aanka dhigta, waxaan soo jeedinayaa in la tababaro oo qofkii tababarkaa ka soo baxo oo keliya loo ogolaado inuu qur-aanka dhigo. Anigu horta macalin baan ahay, sheekhnimada waxaa iga horreysa, anigu waxaan ahay nin loo tababaray macalinnimo, la falan ka baxay, كدبنا سكوتلاند أيام ما أردت نوعها كسم في ماسترز دوري in English language teaching الشيخ نوعها مركو حنقران يا باهدا أي علمذو أقبان وحبرستو إنان أهين كليئون معلومات قدبي أي لوبا هين هين برطان how to educate مركو أهري سوائن لبرا قفكن سوء عبر لها
macallimiin badan oo quraanka hadda dhiga ama dhigi jiray waxay hore u soo mareen dhabalmada kan ay hadda ilmaha ay wax baraan ay marsiinayaan oo ah in lagu garaaci jiray lagu ciqaabi jiray isla markaana ay qasab ku ahayd in waxa macallinka uu rabo ay markiiba fuliyaan waana dhabaha kaliya oo ay yaqaanaan in ay wax ku baraan caruurta ay iyaguna hadda wax barayaan taasoo keenin karta in caruurta hadda wax baranaysa laftirkooda ay u arkaan dhabaha quraanka lagu barto inuu yahay dhabahaasi oo kale waalidka ayaa ah kuwa ugu horeeya ee ay saaran tahay mas'uuliyadda ilmaha lagana doonayo in caruurtooda ay u raadiyaan macallimiin ku haboon in ay wax baraan waa tan ruqya oo markala sharxaysa
ana horta tan ugu horeysa waalidka ayaa siinaya in waalidka waliba hooyada oo ka xumeyna dhaw hooyada maxay leeyahay waxan reality wada kinan ka hadlo ween hooyada ayaa u badan oo ka warqabta cunuga markay noqoto iskuulkiisa waxbarashadiisa dugsigiisa marka inay noqdaan dad u fiksan ciyaalkooda cunugooda inay ku ogolaanin gacan qof kale iyo mataqaana inay inuu saameyn noocaas ku yeesho inuu waalidka la soo ciyaalkiisa jirkiisa maxaa lahaa ciyaalka day ka dacwoodaan macalin dhegeysta ciyaalkooda aanu ku canaanan oo ku oran aamus waa qaldunta sida ayaa macalin ugu hadli kartaa oo noo dhegeystaan ciyaalkooda runtii aninta ayaa miidhoodaha jirdil laakiin anigu waxaan sheegi karaa xataa arrimo ka baxsan jirdilka oo la dhihi karo sexual abuse hadda inay ka dhacdo dugsiyada dhexdooda laakiin qofna jecla inuu ka hadlo wayna dhacdaa haddii hadda maanta haddaa magaalooyinka soomaaliya imaatay intaasoo kiisas baa arkaysaa laakiin marka waxa waalidku inuu iyagu oranini qof baan ku aamina ciyaalkii qof kale in ciyaalka la socdo goorteera waxaan goorta yimaadaan macalinku ugu dhigo
waxaa aada u adag in bulshada ay wax iska weydiiyaan dugsiyada qur-aanka iyo dhaqamada yaalla inta badan waalidka waxay u arkaan xaq macalinka inuu u leeyahay inuu caruurta garaaco iyadoo inta badan waalidiinta ay la saftaan macallimiinta caruurta oo la garaaco waxay culimmada waaweyni sheegayaan in aysan sal ku lahayn diinta islaamka iyo barashada qur-aanka midna sheekooyinka ay culimmo badani diideenna waxaa ka mid a in usha ilmaha looga naxiyo ama lagu xanuujiyo ay tahay mid shaydaanka lagula dagaalamayo ama u fududaynaysa ilmaha inuu barto kelmadda alle sheekh maxamed oo laftiisa ah macallin waxa uu sharxayaa sida ugu habboon ee caruurta loo baro qur-aanka loona tarbiyeeyo
dadkii saa lagu samayn jiray waxay ku reebtay cuqdo weyn oo psychological ah oo markay weynaadeen xataa ku hadhay gaar ahaan haddii uu nabar keeno aniga hadda gacanta midigta waxaa iga yeela nabar nabarkaana macallin baa ul uu nin kale u waday oo ku dhacday faniin ka soo duulay baa midigta iga galay hadda ilaa yoomina haada waa iga muuqdaa markaan eegaba waxaan soo xusuustaa macalin marka waxa weeyaan waa in la iska ilaaliyaa marka in ilmaha sideedaba anigu waxaan ka soo horjeedaa ilmaha karaacitaankooda marka sida ugu fiicani waxa weeyaan in ilmaha lala saaxiibo in la jeclaysiiyo qur-aankii oo marka uu suurad ka baxo oo kale masalan la siiyo abaalmarin ama ha ahaato compliment la amaano oo kale masalan ama ha ahaato in wax yar la siiyo maaragtay muxuu ahaa uu ku farxo waalidkii in loo sheego la yidhahdo ninkii jusbu qur-aan uu dhammeeyey sidaa daraaddeed waxaan kaa codsanaynaa inaad saa yeesho wahaakada laakiin waxaasoo dhan la heli karaa oo maanta hoosta ka xariiqaya boqol jeer macallimiinta waa in la tababaraa
caruurta ayaa la sheegaa in waxyaabo badan oo xanuun leh oo noloshooda ilmanimo soo mara ay noqoto mid qaabaysa dhaqankiisa dambe marka uu weynaado sida ay sheegaan dadka bartay culunta caruurta iyo korriinshahooda maskaxeedba in la iska wareysto fayaqabkooda iyo korriinshaha caruurta maanta oo ah madaxda berrina waa mid u taala bulshada soomaaliyeed si loo helo caruur maskax fayow oo diintooda taqaana isla markaana aan iyana dhibaataynin caruurta ka dambaysa
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkan inooga soo diyaarisay ciqaabta dugsiyada Qur'aanka iyo sidii wax looga bedeli lahaa. Halka aad dhageysteen kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
VOA.
Gaadigisyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo aan toos ugu dhigaysanaysan Washington qodobada idan ku soo maqnaa dhigistiyal waxa kamida dood gaaban iyo barnaamijkii wargeysada aseeshe intaas oo dhan waxa ka soo horayn doona qodobada warka ugu tokana
aqalka sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu ay maanta diidmo ka hor keenaan qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee xaaladda degdega ah uu ku dhawaaqay si dhaqaalaha uu u doonayo in derbiga uu ka dhisay xuduudka koonfureed ee uu Mareykanka la wadaago dalka Mexico. Dhaqaalaha derbiga lagu dhisay lahaa ayuu aqalka hoose ee dalka Mareykanka diiday inuu miisaaniyadda ugu daro dowladdan. Tirasalantara ka tirsan xisbiga Republicanka ayaa ku biiray dimuqraadiyiinta oo ku midaysan inay diidmo ku codeeyaan aqalka sanadka oo ka kooban 100 xubnood ayay Republicanku ku hoggaaminayaan 4 kursi waxaana ay kala haystaan labada xisbi 53 iyo 47.
Maamulka dowladmadeed ee federaalka ee Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah loo soo dejiyo dhammaan badeeladaha Boeing nooca Mexico kadib markii ilaa iyo 30 qodon ay joojiyeen isticmaalka nooca dowladdaasi. Salaabadan lagu hakinayo dowladmadeed ee dowladahaasi ee hawada Mareykanka isticmaalaya ayaa waxa si degdeg ah ay ku noqotay halka ay iska taagtay ama ay ka taagnay shirkadda Boeing inay shaqada ka joojiso duuradaha noocaasi ah. Duuradii ugu dambeysay waxa ay ku dhacday dalkaasi Ethiopia 6 daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka duuradaha Addis Ababa iyadoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasoo ay ku dhinteen dhammaanba rakaabkii iyo shaqaalihii sarraa.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada iyo barnaamijyadii ka horreeyay baad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaanaya Washington. Maxkamadda gobolka mudug ee Puntland ayaa maanta xukun xarig iyo ganaaxa ku riday 3 dhalinyaro oo loo haystay kufsi ay wadajir u geysteen bartamihii bishii lasoo dhaafay. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta kasoo diray Gaalkacyo.
Maxkamadda degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa maanta xukun ku riday eedaysanayaal loo haystay falal la xiriira kufsi wadareed ka dhacay waqooyiga Gaalkacyo, kaasi oo sida la sheegay ay geysteen 3 dhalinyaro ah oo maxkamadda la horkeenay.
Maanta ay taariikhdu 14 bishii 3aad ee sanadka 2019, maxkamadda direktiga koowaad waxay soo saartay xukun ciqaabeed ay ku xukuntay eedaysanayaal kufsi geystay oo kala ahaa Faisal Maxamed Maxamuud, Faisal Shawri ku magacdheer oo 29 jir ah, Xaliimo Axmed 20 sano oo xarig ah, iyo $15,000, halka eedaysanaha labaad oo ah Maxamed Burhaan Axmed Daahir Ereg oo 22 jir ah ay ku ina Sacadiyo Cabdillaahi ay maxkamaddu ku xukuntay asagana 20 sano oo xarig ah iyo $10,000 oo ganaax ah. Eedaysanaha saddexaad waxay maxkamaddu ku xukuntay oo ahaa Maxamed Cali Cabdi Xoosh ina Cali Dalboon 30 jir ina Tari Geele, waxay maxkamaddu ku xukuntay asagana 10 sano oo xarig ah iyo ganaax dawladeed oo dhan $1,000 oo ganaax ah. Waxay maxkamaddu u cuskatay xeerka cusub ee kufsiga Puntland No. 6 waana mahadsantahay maxkamaddu.
Kufsiga oo dhacay bartamihii bishii labaad ee sanadkan ayaa sida la sheegay koox dhalinyaro ah waxa ay bartamaha magaalada ka afduubteen xilli habeena, gabar da'deeda lagu sheegay 25 jir, taasi oo la geystay duleedka Gaalkacyo. Hase ahaatee ciidamada amniga gobolka Mudug ee dhanka Puntland ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid a dhalinyaradaasi, waxaana kadib la helay laba kale oo iyana la tuumayey inay qayb ka ahaayeen falka kufsiga ah. ايدي سنياشا ايا محكمه كسو هور موقدي تيره 3 جيره hayeeshe dhageysi kadib ayaa maxkamada gobolka mudug ee dhanka Puntland waxa ay maanta ku dhawaaqday xukunadii lagu riday gudoomiye ku xigeenka maxkamada sare ee gobolka mudug Sheekh Bashiir Sheekh Umar ayaa gunaanad ka dhageysi kadib ku dhawaaqay xukunkii ay muteen
ee dhageysiga garmaqalka iyo gabagabadii xafiiska xeeralinta iyo qareenada kadib maxkamadu waxay ku xukuntay eedaysanaha koobaad Faisal Maxamed Maxamuud Faisal Shawre labaatan iyo sagaal jir ah ina Xaliima Axmed 20 sano oo xarig ah iyo 15,000 oo dollar halka eedaysanaha labaad Maxamed Burhaan Axmed Daahir Irig 22 jir ah ina Saadiye Cabdullaahi maxkamaddu ku xukuntay 20 sano oo xarig ah iyo 15,000 oo dollar oo isku jira meher misliga dibanaha iyo sharaf dhici dibanaha sidoo kale maxkamaddu waxay eedaysanaha saddexaad Maxamed Cali Cabdi Xoosh ina Cali Dalboon 30 jir ah ina tariigeel ku xukuntay 10 sano oo xarig ah iyo ganaax dawladeed oo dhan $1,000
maxkamadda gobolka mudug ee Puntland ayaa waxa hor yaala dacwada la xiriira kursiga ka dhacay gobolka mudug hayeeshe labada kiis ee ugu culus ayaa ah kufsigii iyo dilkii loo geystay Aaysho iyo sidoo kale kiis kale oo la sheegay in loo geystay gabadh 8 sano jir ah taasii oo ay wali socoto dhageysigeeda hase ahaatee shacabka gobolka ayaa laamaha cadaaladda ka sugaya go'aanno cadaalad waafaqsan Cabdiwaxid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
dhinaca kale ma aha wax ku cusub dhaqanka Soomaada in gabar aad u da'yar lagu qasbo guur aysan diyaar u ahayn laakiin waxaa ka mid ah dhacdooyinka ugubka in gabdhahaasi ay cadaalad u raadsadaan oo si sharci ah markaas looga daayo guurkaasi lagu qasbay. Maxkamadda degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxay qaaday dacwada gabar 14 sano jira oo guur lagu qasbay. Wariyaha V O A Cabdikariim Ulul ayaa dacwadaasi iyo go'aanka maxkamaddaba ka wareystay gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame.
aniga oo gudoomiye maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame waxaan maanta halkan uga soo gudbinayaa warbixin ku saabsan dacwadii tacadiga ahayd ee gabadhii ahay la oran jiray Haawo Haawo Saqaadan oo ahay afartan jirka ahayd. Haddaan arrinta ka warbixiyo waxa weeye gabadhaasi dacwada Fisha Fartiidi ayaa dacwada soo gashay. Gabadhaasi waa gabadhiyo 12 jir ah nin lagu meheriyey oo si khasab ah loo guuriyey iyadan raali ka ahayn oo aan qaangaarin oo xitaa aan gaarin xilligii ma la guurin lahaa. Dabada dhibaatooyin badan baa la soo marsiiyey. Waxaa dhacday intii la xirxiray in qasab guriga lagu geeyey inay carartay Hargeysa laga soo qabtay markii ay 12 jir bay ahayd. Kiiskaas maxkamadda hor yimi waxaanu sameynay waxaanu raadinay aabaheed kii qasabka lagu guuriyey intii hooyadeed. Arrinta hadii aanu ka baaran dignay waxaanu ogaanay dhacday tacadi weyn oo dhibaato ka dhacday meesha oo gabadhaas muddo 3 sano ah ay ku jirtay carar iyo anaha in xarig lagu hayo khasabina lahayd maaha kan ninka guurgalmayhi ninkana ma doonayo
halka horan xilligi daawadin la idin keenay idinku aad qabateen xilmi ahaydna
waxay ahayd bisha 4-teedii bay ahayd dacwadii dacwadiyadaasi soo amba 3 yaa ka bishaan dacwada go'aan baan ka gaarnay duwaankaas oo aamid cadaalad ku dhisan oo ahaa inaan gabadhaan ninkii waa laga furay magdhow waa loo soo qaaday dacwadaasina si cadaalad ku dhamaatay.
Gabadhan da'deedu markii hore waxa ay u sheegtay in gudoomiye inay ahayd 12 jir ee markii dambe ay da'deedu gaadhay 14 marka mayada idin timid oo dalbatay in guurka khasabka laga joojiyo
iyadaa soo dacwatay waxa maxkamadda ma ka aqoon meel aan u irkadeen ma aqoon dad bay soo tilmaamay oo yiri maxkamadda degmada dacwad siyaasiyarsi dacwada uu korkantay ay
gabadhu markaa waxay ka cabanaysay in guur aysan raali ka ahayn lagu qasbay
guur aan raali ka ahayn lagu qasbayay oo iyadoo 12 jir guurkaas lagu meheriyay ay doonayeen waliba nin weyna tabadna 3 sano ay ku jirtay carar
marka laga hadlayo ninkii lagu qasbayay gabadhaasi ee jirka iyadoo idin timid iyo waalidkeed balka warsada dacwadaas uu qaadeen oo aad isagina ugu yeedheen aad ugu qanciseen in gabadhan laga furayo gabadhuna aysan guurkan diyaar u ahayn
markii ninkii lagu qasbay aan u yaadhnay aabaheed keennay hooyadeeda waxaan u sheegnay inaan sharcigu ogolayn ilma yar oo aan qaangaarin in canaha loo qasbo oo ilaa 3 sano tacaddi soconaya uusan sii soconayn intaa dhibtii loo geysana sharcigu rabay in looga magdhabo haddeerna xaq loogu leeyahay in gabadha waqdeeda siiyo wuu naga aqbalay. Maxkamada degmada waxay saarantahay inay ilaaliso xuquuqda caruurta iyo hooyada, aad baan u ilaalinaa, dacwo kastana cadaalad baan ku gaadhnaa. Haddii iyadoo ku faraxsan hooyadeed iyo gabadhiiba oo xukunkii iyo go-aanka ka soo baxay maxkamada degmada oo ku qanacsan oo tacadiyada ka dhacay meesha oo dhibaatada ay 3 sano qabtay oo weliba inta hore ayn garanayn meel u ekatay maxkamada ayna aqoon ayay cadaaladdii ka soo baxday iyo xukunka soo baxay bay ku qanceenay.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa guddoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame oo u warramayay wariyaheena v o a Cabdikariim Olol. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. magaalada Baladweyn waxaa maalintii 3-aad ka xaniban gaadiidka xamuulka kuwooda badeecooyinka soo geliya ama xoolaha iyo qudaarta ka qaada magaalada ee geeya gobollada kale. xanibaadan ayaa waxaa soo rogay guddiga gaadiidleyda gobolka Hiiraan oo ka cabanaya lacago xaddaaf ah oo waddada lagaga qaado. haddaba ma jirtaa xal aanan go'doomin ahayn oo u furan inay qaadaan gaadiidleyda gobolka Hiiraan. waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Maxamuud Xaaji Bilow oo xubin ka ah guddiga gaadiidleyda gobolka Hiiraan iyo Sheekh Doon Faarax Waare guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Mataban. hadalka waxaa ku horeynaya Maxamuud Xaaji Bilow.
waxaa jirto in cashuuraadkii laga qaaday magaalada markii hore ay gaadiidleyda cabasho badan ay ka muujiyeen iyadoo tii ay taagan tahay ayaa haddana qolo kalento Hirshabeelle ah waxay dhigteen meesha la yiraahdo bacda isbaare kalento lacagihii gaadiidkii ay ku bateen gaadiidka ugu shaqeyn waayey. guddiga gaadiidka markuu shiray maamulkii arrinta uu gaarsiiyey in wax laga qabto ayaa la isku dayay. raggii meesha dhigtay checkpointiga rag gaadiidle ayaa doonay muddo 4 cashe ayay ku maqnaayeen way keeneen. maamulkii Hirshabeelle waxa la doonayay inuu xaliyo nimankaasi gadooday ee meesha dhigtay checkpointiga ee ka tirsan maamulka Hirshabeelle. maamulku waa uu ku guuldareystay uu xalin waayey. nimankii waxay ku laabteen meeshii ay dhigteen checkpointiga. markii aan dareenay bal nimankaasi la xaliyo waxay noogu jawaabeen inaysan waxba ka qaban karaynin, laba lacagna aysan qaban karaynin. marka danta waxay nagu qasabtay inaan gaadiidkii aan iska xareysano oo garaashida aan dhiganno.
umaasan tahay Sheekh Doon, sidee u aragtaa adiga?
aniga uma arko in waxanta la istaajiyo ama caqabad culayskeeda leh oo dhammaan ummaddii ku nooleed Hiiraan la saaro in xalku imaanayo. waxaan dhihi karaa qolada guddiga gaadiidleyda ama ganacsatadaba way fududaadeen, waddooyinka loo dariiqooyin la baraafurnaa, taasna u sababayna marka meeshaas in maaragta sidaan aan xalku imaan karin oo maaragta culays 3 maalmood ayaa gadiidkii ka toogsada wadada. maanta waxaad dareemi kartaan magaalada markaa dhex marto dad badan ayaa maaragtay ama xamaali ahaadaan ama wadooyin kale oo dariiqooyina gaadiidkaas waxa uga helaano si farsamooyin ama baqaarada ka shaqeyn jiray intiiba maanta waa shaqalaan. haddii ay sidaas sii ahaato wadada ama ay wadada ay xireen oo xiritaankaas ay sidaa ku adkaystaan macluuma imaanayso dhibaato imaanayso dhammaan reer Hiiraan saameysa.
Maxamuud, dhaqaalaha aad ku bixisaan wadada laamiga ah marka gaadiidku ay aadayaan dhinaca gobolada Waqooyi Bari, maxaa nooga sheegi kartaa?
gaadiidka cashuuraadka aynu bixino oo maamulka Hirshabeelle aynu siino, gaariga ka baxa Baladweyne ee tagadegta Boosaaso kana soo laabtay Baladweyne kusoo noqdo wuxuu siiyaa maamulka Hirshabeelle $930 oo lacag ah halkii mar go'an bag si socod iyo soo socod waxaa noogu baxday $930. gaarigii bishii 4 jeer ayuu tagaa Boosaaso una ka soo laabtaa, lacagta ku baxda waa $3,720. bishii celcelis gaadiidka laga leeyahay magaalada Baladweyne oo ay leeyihiin reer Baladweyne waa $200 oo gaari oo xamuul ah. maamul kirshabeelle bishii waxay naga xareystaan lacag dhan 744,000 dollar lacagtaas oo ashuurta aynu bixino wax shacabka lagu qabtana aysan jirin wad aragtaa isbitaalka magaalada beledweyne dhibaatooyinka taagan qofkii soo dhaawacmay looma hayo hal cirbad oo dhiig joojin oo lagu diray intaas lacag leegna shacabku waa laga qaadaa marka waxa kale oo jira buundooyin fara badan oo kaabayaashii gaadiidka oo dunsan oo waxba laga qaban la yahay waxa kale oo jirta magaalada gudaheeda hadii roob yar uu daa bulaacday noqonaysa meel la mar malayn dadkan lacagti waa laga qaadaa maamulka hirshabeen lacagti way ka xareeyaan lacagtaana meel la geeyay ma naqaano wax oo nagu soo celiyo oo maar shacabku nagu soo celiyo ma aragno wax laga qabtayna ma aragno marka dhibaatooyinkaas anagu qabnay haddana waxay nagu soo korodhay lacag kaleento oo $200 ah waynu qaadan lahaynaa culayskaasi dhib buu nagu hayaa waxaan filayaa maamulka nagu xiga galmudug lacag asigana wuxuu naga qaataa $480 oo lacag uu naga qaataa wuxuu naga qaataa may $680 lacag ah iyadana waa caqabad kale maamulka Puntland oo ugu dhul dheer oo gaalkacay ilaa Boosaaso lacagta canshuuraadka aan ku bixinno waa $54 oo kaliya marka aan sii socdo marka aan raashin ka soo qaado dekedda Boosaaso ee aan baladweyn u soo wadana waxaan ku soo maraa lacag $150 go'an baag waxay naga qaataan lacag $204 ah ayaa maamulka Puntland naga qaadaa haddana wuu naga fiican yahay isbitaaladiisu wuu hagaajiyaa wadooyinka wuu hagaajiyaa buundooyinka wixii roobka ama biyaha ay jibiyaan way hagaajiyaan laakiin annaga waxba wixii nagala qaado wax noogu qabta ma laha yaraatay
maxamuud waxa uu leeyahay lacagta mal ka qaado magaalada ama dadkii gobolka lagu soo celiyo meel kale ay maraan adiga
way dhici kartaa laakiin cid kasta oo maamulo wax maamushaahu horta wixii wax ku qaba kartaa ama wax ku hormarisaa ama dal lagu hormari karaa waa cashuurta hadii la cilmiyeeyo maanta sida aan ka maqlaayo dooda saaxiibkay lacaga aan ma aragta madaxa gali kirin uu sheegaya laakiin markii hadda caqabad u timid in ay saa wax u cadeeyaan ay soo taxliiliyaan mayna ahayn waxay ahayd inay bulshada iyo ma aragtay ganacsiga intay ka shaqeynayeen ayaga naftirkooda kaalintooda laga rabeen inay ka qaataan maamulkuna maanta kaliya ma shaqeynayna muddo soo shaqeynayay in ay la fariistaan wax u sheegaan wada hadal haddii wax hadal lagu qabo waayo oo maamulkan ka hal waayaan inay wax ka qabtaan arintan waxa fiicnaad inay u bedelaan inay ka dacwoodaan sababtoo ah maamulka ee ka arimiyay gobolka Hiiraan Hirshabeelle soo dooratay madaxda Hirshabeelle kuna madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba waxa fiicnaad inay dacwada gaarsiiyaan ilaa ay heer state haddii wax ku waayaan heer federaal u gudbaan waayo maanta haddii la wada shaqeeyo shaqadu way qabsomaysaa laakiin ninka qof haddii aad ma aragtay shaqo gooni aad iska haysatid kadibna markii caqabad u timid aad wixii meesha ka jirood adiga isku wala macaamilaysiin aad maanta shaqo ka qaado micna ma sameynayso waxa ka sii adag maanta arinta taagan oo in gobolka macluul ee loogu baabaay dhacdo hadii ay caqabadaas ay sii jirto marka aniga hal kale iyo wada kale in la maraano baan u arkaa ka doorbidi lahayd markii la dhigi lahayd sidii dawladdu iyo kale checkpoint ama ma aragtay wax kale loo fahmi lahaa ayaga hata laga shaki lahaa
maxamuud haaji bilow mar hadii aad fahmi weeseen maamulka heer gobol xiriir ma la sameeyeen maamulka Hirshabeelle
maamulka Hirshabeelle waa la sameeyay xiriir madaxda ugu sareeyso sida madaxweynaha raisul baarlamaanka iyo madaxweynaha ku xigeenka saaxate waad moodaa in gobolka aan loo soo jeedin gobolkan in la soo jeedin oo inuu sidaan buu ahaado loogu talagalay cid wax ka qabaneyso ilaahay abuurta malayn maamulku wax badan waa u daawoonay waa jirtaa walaalkay inuu sheegay wadada xiran in dhibaato ay ku tahay magaalada beledweyne waa qasab macluul way imaaneysaa dadka waxay cunayeen dekedda Boosaaso laga keenay dekedii Muqdisho hadii gaariga uu isbixin waayay gaariga halka markuu xoolo ka qaado $1,500 ku qaadaya xaggana $2,400 lagu soo rareya 3,000 iyo jajabkii lagu soo rareya hadii gaarigii isbaare oo kaliya ay ku baxdo oo ninkii gaariga lahaa waxba soo haray waayaan waa hadii tayr uu ka qaraxama bir ay ka jabto uu sameysan waayay dadantu waxay ku qasbaysaa wixii soo xareesto gaadiidleydana inay wadada baawurta ay xirtaan oo wadooyinka ma aragtay gaadiidkooda isla marin waxa ku qasabtay in dadweynaha fariintan ay gaarsiiyaan dadweynaha inay arkaan culayska gaadiidleyda hayso iyo dhibaatooyinka lagu hayo iyo dhibaatooyinka degmada ka jirta inay arkaan si dadweynaha markaasi ay maamulku u xisaabtamaan ama ay la hadlaan anaga maamulku inuu na dhageysto waa u diiday madaxdi ka sareysi dhibaatooyinka haysto waa u sheegney ayagana inay na dhageystaan way diideen marka hadii wixii ararta aad waysad sidaad horeyna la yala anaga marka gaadiidka inoo kaliya xareysanay wax kale aan magaalada u dhinnay ma lahayn
هي الشيخ دون
وحكا دالك راه هرتو والا دريمي كرا او حدا با اندهن وح بدن اركان حدي سي سوتني ان وح بدن اي دباتيني marka masuuliyadaas kulli hadaan laga fikirin markay hada caqabad ganacsatadu wax ku raadi laheed ila maamulku uu shaqeynayay waxa fiicnaad inay siday hada wadada u xireen wax ka qurux badan ay sameeyaan ayagu masuuliyadu umada u haayaane ayna midooda dayicin hadii qoladaan ay tiyada dayacday tan ayaguna inay ku cadibaad ugu bedelino wadooyin kale la maro miidiyaha laga hadlo kale aniga ila hada ka hormaanan dhageysan nuqulada hada laga hadlaayana wali maanan arkino een doodaas way saxantahay kuma dhigi karo saaxiibkay ee sababta inay lacag la qaado waan dareensanahay waan ogahay meel ku baxaan hadda een ma sababaynayno mana aqaan aniga had ma sababay karo balse een in dhibaatadan la sameeyo een inay ka door bidaan waxa ka fiicnaad inay xal iyo maaragtay shirar iyo idaacadaha iyo media ay wax mariyaan bulshadu maanta social media iyo warbaahinta dhageysata marka masuuliyadaas waxa qaadahan leeyahay een dadka wadada xiray
ايه محمد
مسوريدا وحا قاده امام الكيرشبل لا قاده ولالكي و هو كترسي امام الكيرشبل و هو نشيغي هاد لعقته نغلا قاده ميلي كوبخد انو سن اوغين وايز اسيغو مسؤول اسدو اوغان وا لعقته لاي قاده غادي ليدا اما عشورتا اما ايربورده لعقته لاي قاده ميلي كوبخد اسدو كوغان واي عبشدا غادي ليه او كليه ما تاغن وا هاد ان مقليا ساكيتو قولينك جات كو سو دغين ايغنا عشورتا اي ديدين ادام غوبلكود ان لا هورمرنينين degmadada waxba laga qabanaynin isbitaalada waxba laga qabanaynin hadii roob uu daa airportkaasi waxa la aadiyaa gurceel la aadiyaa meel laga duula maleen marka maxaa lacagtu lagu bixiyaa wax anshuur lagu bixiyo wax feedback oo isoo laabanayo wax lagu qabanayo maleen walaalkeen waa maqleysaa wuxuu leeyahay lacagta dadka laga qaado meel ku baxda ma aqaan
gudahan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
sanad kaasna wuxuu ahaa dhageystayaal Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan London. Waxaana la soo jeedinayaa aniga Cabdixakiin Maxamuud Suruuc oo ku sugan studio VOA Washington.
Aan ku bilaabo Cabdixakiin oo wargeyska The New York Times ka soo baxa magaalada New York ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay maamulka Trump waxa uu kordhiyay weerarada cirka ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay militariga Mareykanka waxa ay wadaan dagaal ka dhanaha Al-Shabaab oo ah koox xiriir la leh ururka Al-Qaacida.
Ridwaan wargeysku sii waday waxa uu qoray in 4 bilood ee ugu dambeeyay ee sanadkii 2018 ay gaadheen dhimashada kuwa lagu tuunsan yahay inay yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab 362 kadib 74 weerar sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka. Wargeyska ayaa qoray in intii u dhaxaysay bilihii January iyo February ee sanadkan weerarada cirka lagu dilay 252 qof. Weerarada la qaadayna waxa ay yihiin 42 sida laga soo xigtay howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM.
Wargeyska The Peninsula hadaan ugu gudubna Cabdixakiin oo ay ka soo baxa magaalada Dooxa ayaa wax ka qoray Qatar oo bilowday wajiga saddexaad ee mashaariic ay ka fulinayso Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay hay'adda lanqeyrta cas ee Qatar ee loo yaqaan QRCS waxa ay bilowday wajiga saddexaad ee mashaariicda saddex gobol oo Soomaaliya ka tirsan.
Wargeyska ayaa tilmaamay in ujeedada laga leeyahay mashaariicdan ay yihiin sidii dadka beeraleyda ah iyo waliba xoolo dhaqatada ay dib u soo ceshan lahaayeen noloshoodii iyadoo laga caawinayo qalabka beeraha si ay ugu diyaar garoobaan xilliga roobka. Sidoo kale waxaa mashruucan qayb ka ah adeegyada biyaha iyo waxbarashada. Mashruucan ayaa laga fulinayaa Banaadir, Shabeellaha Hoose iyo waliba Shabeellaha Dhexe.
Wargeyska ayaa ka hadlay in roob la'aanta ka jirtay Soomaaliya, abaaraha iyo dhammaan dhibaatooyinka jira ay dhaawac u geysteen dadkii beeraleyda, waxaana ka dhashay ayuu leeyahay wargeysku 400,000 oo qof oo ku barakacay hareeraha magaalooyinka iyo xerooyin ku yaala Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in hay'addan oo kaashanaysa hoggaamiyeyaasha bulshada ay 3,000 oo qoysas beeraley ah gaarsiisay qalab iyo waxyaabo kale oo gacan ka qaadanaya inay dib u fashaan beerahoodii.
dhinaca kalena ridwaan wargeyska time ee ka soo baxa magaalada new york ayaa qoray in sanduuqa madow ee diyaaradda ethiopian airlines ee burburtay la geeyey dalka faransiiska si loo qiimeeyo wixii sababay burburkii diyaaraddaas oo ay ku dhinteen 175 qof eelada dadkii diyaaradda ku dhintay oo weli la tiiraanyeeseen shilka ayaa iyaguna la kulmay maamulka shirkadda ethiopian airlines
waa markii labaad oo diyaaradda nooceedu uu yahay boeing 737 max 8 ay burburto in ka yar 6 bilood wargeyska waxa uu leeyahay 40 dal oo caalamka ah ayaa fadhiisiyey isticmaalka dayuuraddan waxaana ka mid ah dalka Mareykanka hay-adda socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in macluumaad dhanka satellite-ka ah oo ay heleen uu muujinayo dhaqdhaqaaqii dayuuradda 3 eber 2 ee Ethiopian Airlines inay aad ugu eegtahay duulimaadkii 6 hal eber diyaaraddii Lion Air ee ku burburtay badda Java ee dalka Indonesia bishii October waxaana diyaaraddaasi ku dhintay 198 qof.
Gudahana dhageystayaal waxaan intaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir ah ila socodsiinayeen anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo ku sugan studiyaha V O A Washington.
Iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha V O A ee London. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
taas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijkii wargeysyada halka dhigistaal wali nagala socotaan waa baahinteenii fidnimo laanta af soomaaliga v o a washington ay wadiin kugu soo jeedinayaan jaamac buule jaamac ayaan uga ibraahim xasan daanduray aan ku wada nasanno codkii axmed cali cigaal
garda ka jeelo anigo garow shale waxa taay ka gudaye axdigaynu gooyney gormu kula xumaaday garta ruux yagaano garda raada ka jeelo anigo garow shale waxa taay ka gudaye axdigaynu gooyney gormu kula xumaaday istaba bilgeel ka dil maday amma goray il mahadigay amma geesi ku artamay gedu yaadi koftan paristaba bilgeel ka dil maday amma goray il mahadigay amma geesi ku artamay gedu yaadi gabdu wahay kubana uriyani yeli wahagur ka kubudi taran mayo ani buyi gabdu wahay kubana uriyani yeli wahagur ka kubudi ani guwi
Estasi uu ku lugaynay fanaanka Axmed Cali Cigaal waxay ugu dambeysay baynteeni fiidnimo oo fiid maalin islaanta af Soomaaliga V O A Washington intaan mar kale wada kulmi doono waa jaamac buule jaamac ayaan uga Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo
anka qabay inaad golaha keento gudiyan usaro isgalaasha weeye kura baska hootiyo igada gilgilashada haddii godob anka qabay inaad golaha keento gudiyan usaro isgalaasha weeye gura baska hoosiyo igada gilgilashada oh.
iga baxaya il garab ka jabaniyo ulihi marudiga shimbirki gugula gid yaali urhanka iga baxaya il garab ka jabaniyo ulihi marudiga shimbirki gugula gid